Tačno je 10 sati, Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Bila je ovo tema naše današnje emisije, pa i celog ciklusa koji je pred nama ovog meseca. Naime, tokom naših 5 ovomesečnih druženja, nedeljom pre podne, ispričat ćemo 5 priča o 5 muzičkih tema koje su zaokupljale maštu i veštine kompozitora tokom nekoliko vekova i stilskih razdoblja. Svaka od tih tema po nečemu je specifična i jedinstvena i u većoj ili manjoj meri je vezana za određeni kompozicioni postupak, istorijski trenutak, podneblje ili prosto za svoje van muzičke konotacije. Danas započinjemo sa jednom od najviše korišćenih tema u sveukupnoj istoriji muzike, 16-taktnom, jednostavnom, harmonskom progresijom i odgovarajućom, također vrlo jednostavnom melodijom, poznatom pod imenom La Folia. Dobar dan vam želi Zorica Premate. Bile su ovo varijacije anonimnog španskog kompozitora na temu La Folia, koje su sačuvane u zbirci benediktinskog monaha Antonija Martina i Cola iz 17. veka. Na samom početku naše emisije čuli ste i kako je najverovatnije sve počelo sa ovom temom, barem kada je reč o umetničkoj muzici. Taro Takeuchi je na baroknoj gitari odsvirao odlomak varijacije na ovu istu temu iz zbirke Francisca Corbette, koja je štampana u Briselu početkom 17. veka. No, priča o La Folie seže mnogo dublju prošlost, u doba kada je na Iberijskom poluostrvu i u španskim i u portugalskim oblastima bila veoma popularna narodna igra ovog imena, čiji bi slobodniji prevod mogao da glasi ludost ili ludiranje. Bila je ostatak paganskih obreda za plodnost i igrana je na nekoliko različitih melodija, a u veoma brzom tempu. Njena osobenost bila je u tome da su igrači na ramenima nosili druge igrače obučene u žensku odeću. Zapis portugalskog dramskog pisca Gila Vicentea, Auto de Sibila Cassandra iz 15. veka, spominje ovaj narodni ples i ističe da su igrači i bukvalno ludovali, nošeni vehementnim ritmom i grotesknim pokretima. Prošlo je oko dva veka, tokom kojih je crkva prestala da zabranjuje La Folie, uglavnom zato što ju je prihvatilo plemstvo i što je, zahvaljujući razvoju muzike za gitaru, a nešto kasnije i za čembalo, postala jedna od omiljenih tema za umetničku nadogradnju. Odlučujući trenutak bila je standardizacija muzičke teme od 16 taktova, koju je načinio Jean-Baptiste Lili oko 1670. godine, kada je komponovao i prve varijacije za čembalo. Njegova uređena tema je imala nekoliko izrazitih pogodnosti za barokne kompozitore. Relativno spor tempo, trodelni metar u ritmu sarabande i jednostavnu i dramaturški veoma izražajnu harmonsku progresiju, koja je omogućavala i neprekidno ponavljanje. Ta progresija je u suštini povezivala osnovne tonalne funkcije i predstavljala je onakvu muzičku okosnicu kakvu će u 20. veku, na primjer, da ima blues model. Moglo bi se dakle reći da je La Folia bila blues baroka. Ovako definisana, 16-taktna tema La Folie bila je idealna za fundamentalna sredstva barokne stilske izražajne matrice. Za dramatske kontraste i za ornamentalno variranje, za ukrašavanje i kićenje. Jer barokni način ponavljanja bilo koje muzičke cjeline obavezno je podrazumevao njeno variranje, odnosno njeno izgovaranje na drugačiji način. I ta se veština toliko podrazumevala da se često nije ni zapisivala, već je kompozicija postojala isključivo kao zapis sleda harmonija u takozvanom general basu. Takav jedan general bas bila je i La Folia, koju je do sada, a prema nekim statistikama tokom 350 godina, obradilo preko 150 kompozitora. Mi ćemo danas slušati neke od tih obrada, a započinjemo sa jednostavnijim varijacijama za blok, flautu i čembalo Marena Marea.
Thank you.
ovo niz varijacija na temu La Folia, a iz pera francuskog baroknog kompozitora Marena Marea. Svirali su Dragan Karolić i Ljubica Grujić. Francuski i italijanski barokni kompozitori dali su možda i najviše doprinosa fenomenu La Folie, a osim Lilijevog najpoznatiji je onaj Arkanđela Corellija, koji će u istoriji muzike ostaviti tako značajan trag da će se La Folia u buduće zvati i Corellijeva tema.
Thank you.
Bili su ovo Tatjana Olujić i Aleksandar Kolarević i variacije La Folija Arkanđela Korelija. Danas je ovu 16-taktnu temu karakterističnog ritmičkog modela sarabande, a harmonskog niza pogodnog i za pasakalju, obradilo preko 150 kompozitora. Osim Lilija, Marea i Korelija, čije ste obrade danas čuli, La Foliju su komponovali i Gaspar Sanz, Tommaso Vitali, Alessandro Scarlatti, François Couperin, Henry Purcell, Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, Carl Philipp Emanuel Bach, Jan Dismans Zelenka, Luigi Boccherini, Luigi Cherubini, Fernando Carulli, Fernando Sor, Niccolo Paganini, Hector Berlioz, Johann Nepomuk Hummel, Adolf Adam, Franz Liszt, Francisco Tarega, Ferruccio Busoni, Carl Nielsen, Joaquin Rodrigo i Hans Werner Henze. Da pomenem samo one najpoznatije. A mi ćemo danas, makar u odlomcima, pokazati kako su se ovom temom stvaralački poigrali i Francesco Geminiani, Mauro Giuliani, Antonio Salieri, Johann Sebastian Bach i Sergej Rahmaninov. Do sada ste slušali variacije, a sada sledi odlomak Končerta Grossa koji je za dve violine i gudače 1729. godine napisao Francesco Geminiani. Bio je ovo odlomak koncerta Grossa koji je Francesco Geminiani napisao na temu La Folia. Slušali ste orkestar konzervatorijuma Stanislao Giacomantonio. Ovog mjeseca ciklus emisija Kako slušati muziku bavi se izrazitim muzičkim temama koje su upotrebljene u delima više kompozitora kroz više epoha i stilova, i to tako što će svaka od pet emisija predstaviti po jednu od njih. U muzičkoj umjetnosti, naime, sasvim je uobičajeno da više kompozitora stvara na osnovu iste tematske zamisli i da raznovrsnost, lepota i individualni kvaliteti svakog novonastalog dela budu potpuno legitimni. Umjetnost tumačenja istog zvučnog sadržaja na više različitih načina, raznim formalnim, strukturnim, izraženim i stilskim izgovorom, danas prikazujemo na primjeru iberijske narodne teme La Folia. Njeno duhovito i potpuno autohtono viđenje dao je i Johann Sebastian Bach u jednoj numeri svoje čuvene seljačke kantate, u kojoj solo sopran peva pohvalnu pesmu novoizabranom seoskom upravitelju, a u pratnji se jasno prepoznaje poznata harmonska progresija. Bio je ovo još jedan barokni doprinos tumačenju teme La Folia, koja je, da ponovim, bila nešto kao blues model muzike 17. i 18. veka. Poznatu harmonsku progresiju upotrebio je i Johann Sebastian Bach kao podlogu arii soprana u svojoj seljačkoj kantati BWF 212. Uz ansambl Kapela Savarija pevala je Kristina Laki. Kompozitori klasicizma postepeno su gubili interesovanje za La Foliu, možda i zato što je njena jednostavna fizionomija bila pogodnija za barokno ornamentarno variranje i ukrašavanje, kao i za kontrapunktske varijacije tipa pasakalje ili čakone, što su već bili koristili Purcell, Handel i Vitali. Ipak, iste godine 1814. dvojica kompozitora, obojica u Beču, bavila su se temom La Folia, svaki na svoj način. Prvi od njih bio je čuveni gitarski virtuoz Mauro Giuliani, pa evo i prilike da uočite i tehnički napredak u tretiranju instrumenta i stilske karakteristike ove Giulianijeve verzije, a u odnosu na rano baroknu Antona, Martina i Cola, koju smo emitovali na samom početku emisije u interpretaciji Tara Takeučija. Giulianijevu verziju svira Manuel Barueco. Thank you. Bile su ovo virtuozne i karakterno razrađene varijacije Maura Giulianija na temu La Folia, a odsvirao ih je Manuel Barueco. Iste 1814. godine, kada je Giuliani vlastiti set od 26 varijacija na istu ovu temu, napisao je i Antonio Salieri. Njihov kuriozitet je da su komponovane za veliki orkestar i da su izgleda bile neka vrsta ekspertske vežbe iz orkestracije. Slušamo odlomak.
Thank you.
Bilo je ovo klasicističko tumačenje teme La Folia i odlomak orkestarskih varijacija iz pera Antonija Salierija, koga su mnogo više zanimale instrumentalne kombinacije i boje nego sam rad sa temom, koja je uglavnom ostala melodijski i ritmički neizmenjena. Londonskim simfonijskim orkestrom dirigovao je Zoltan Peško. Danas u emisiji Kako slušati muziku prikazujemo kako je jedna kratka muzička tema od svega 16 taktova putovala kroz vreme i prostor, kroz razne muzičke forme i stilove. To je melodija poreklom iz iberijskog folklora, La Folia, koju je od početka 17. veka do danas obradilo preko 150 kompozitora. Daleko najpoznatiju romantičarsku obradu La Folie dao je Sergej Rahmanjinov sa svojih 20 varijacija na Korelijevu temu iz 1931. godine. On je temu La Folia preuzeo iz Korelijeve sonate za violinu opus 5 broj 12 koju smo i mi danas emitovali. Zadržao je njen osnovni tonalitet D mol, ali je u radu sa temom upotrebio sve svoje imaginativne moći i osmislio grandiozan set karakternih varijacija u kojima je koristio ne samo celu temu, već i njene upadljive detalje i postigao tako raznovrsne atmosfere i efekte kao što su, na primjer, nokturno, valcer, skerco, preludium i etida. Slušate završetak kompozicije, počev od varijacije broj 14, svira Šura Čerkaski. U završnici emisije Kako slušati muziku bila je ovo završnica varijacije na Korelijevu temu Sergija Rahmanjinova i pijanista Šura Čerkaski. Današnju emisiju posvetili smo temi La Folija, koja je iz iberijskog folklora početkom 17. veka ušla u umetničku muziku da u njoj ostane do danas, a u delima preko 150 kompozitora. Vi ste danas čuli kako su se njome poslužili Maren Mare, Arcangelo Corelli, Francesco Geminiani, Johann Sebastian Bach, Mauro Giuliani, Antonio Salieri i Sergej Rahmanjinov. A od vas se za danas opraštam uz jednu savremenu obradu ove teme koju je snimio ansambl karakterističnog imena La Folija. Doviđenje vam želi Zorica Premate.
Tekra tate, tekra tate, tekra tana, kitana, da. Tu mene, kada ki te ka? Kada ki te taka, kada ki te taka, da? Da, kada ki te taka, da? Da, kada ki te taka?